У ефірі «Свобода» у Мінську 19-та година. У празкай студії новину далей Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Національна переходная рада Лібії обвестила країну цалком визволеної від режиму Муамара Каддафі. Урочистая церемонія з гэтай нагоди проходить на площі у Бенгазі, у городі на усході Лібії, де 17 лютого почалися масові виступи, які привели після кривопролітної громадянської війни до падіння влади Каддафі, який керував країною 42 роки. Десятки тысяч людей собрались на площади с новыми национальными стягами Либии и витали перемогу. Сам Муаммар Каддафи был забит у четвер в районе города Сирт. Его тело выставлено в промысловом холодильнику на одном из рынков Мисураты, в городе, який наибольш потерпел от войсков Каддафи под час громадянской войны. Ускрыцё показало, что Каддафи помер от огнестрельных ран, у тым лику у голову, хуче за все про его захопе бойцами Национальной Рады. Паўночна-Атлантычны альянс плануе завершыць сваю паветраную аперацыю ў Лібіі 31 кастрычніка. Колькасць ахвяр землятрусу на ўсходзе Турэччыны можа скласці ад 500 да 1000 чалавек, мяркуе геалагічная служба гэтай краіны. Паводле сейсмолягаў, магнітуда землятрусу перавысіла 7 балаў па шкале Рыхтэра. Такой жа сілы быў разбуральны землятрус летась у Гаіці, які забіў сотні тысяч чалавек. Паведамляецца, што ў правінцыі Ван, дзе знаходзіўся эпіцэнтр катаклізму, разбураныя дзясяткі дамоў, у тым ліку шматпавярховыя. Ратавальнікі шукаюць людзей пад заваламі. Моцныя падземныя штуршкі адчуваліся і ў суседняй Арменіі, у тым ліку ў сталіцы краіны Ерэване. Паведамленняў аб разбурэннях адтуль, аднак, не паступала. Працягваем навіны. У Тунісе на першых выбарах пасля звяржэння прэзідэнта Зіна Бен Абідзіна Бен Алі назіраецца высокая яўка. Назіральнікі паведамляюць аб чэргах, што стаяць на ўваходзе ў выбарчыя ўчасткі. Першыя за шмат гадоў дэмакратычныя выбары ў краіне павінны вызначыць склад заканадаўчай асамблеі. Гэты орган павінен прыняць новую канстытуцыю Тунісу і сфармаваць новы пераходны ўрад краіны. Паводле перадвыбарчых ацэнак, перамогу можа атрымаць умераны ісламісцкі рух Эн-Нахда, які быў забаронены пры Бен-Алі. Масавыя народныя выступы ў Тунісе ў студзені, якія прывялі да падзення рэжыму Бен-Алі, сталі першым імпульсам для антыўрадавых выступаў і рэвалюцыяў у астатніх арабскіх краінах, вядомых як «Арабская вясна». У Брусэлі адкрыўся саміт еўразвязу, на якім абмяркоўваюцца шляхі выйсця еўразоны з пазыковага крызісу. Лідары краінаў, якія ўваходзяць у еўразвяз, разлічваюць, што ім удасца дамовіцца аб захадах па ўмацаванні еўрапейскай банкаўскай сістэмы і адзінай еўрапейскай валюты. Напярэдадні падчас сустрэчы міністраў фінансаў краінаў еўразоны ў Брусэлі было дасягнута папярэдняе пагадненне аб рэкапіталізацыі банкаў Еўропы на суму, якая перавышае 100 мільярдаў еўра. Як чакаецца, гэта дапаможа абараніць іх ад рынкавых узрушэнняў. Раней Грэцыі, што сутыкнулася з пагрозай дэфолту, быў абяцаны чарговы транш фінансавай дапамогі памерам 8 мільярдаў еўра. Калі гэтае рашэнне падтрымае міжнародны валютны фонд, афіны атрымаюць грошы ўжо ў сярэдзіне лістапада. Пакістанскія вайскоўцы ў нядзелю вымусілі верталёт індыйскіх вайскова-паветраных сіл здзейсніць пасадку на тэрыторыі Пакістану непадалёку ад мяжы з індыйскім сектарам спрэчнай тэрыторыі Кашмір. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.